Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Оптимизам по првата бугарско-македонска средба на премиерите, но без одговори за клучните прашања. Второто полугодие за основците и средношколците ќе почне следниот месец. Дали ова ќе влијае на намалување на ширењето на омикрон варијантата на COVID-19? Случаите на дискриминација ретко добиваат судски епилог. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Договор за употреба на скратеното име Северна Македонија и за средби на работните групи секоја недела исходот од првата средба на бугарскиот и македонскиот премиер во Скопје. По средбата на пресконференцијата, бугарскиот премиер Кирил Петков избегна да именува македонски јазик, иако рече дека ги почитува сите јазици во земјава. Деталите од средбата ќе ги слушнете од Марија Митовска.
Бугарија ќе го користи краткото име Северна Македонија, не само Република Северна Македонија, и ќе се формираат работни групи кои ќе се среќаваат секоја недела, е резултатот од првата средба меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот бугарски колега Кирил Петков, откако и двајцата ги преземаа функциите, но тие не одговорија на клучните прашања кои се на маса, како македонскиот идентитет, барањата бугарите да бидат внесени во македонскиот устав и улогата на Бугарија во Втората светска војна. Иако порачаа дека се оптимисти и дека ќе имаат резултати многу брзо. Петков го употреби краткото име, но директно не одговори на прашањето кој јазик се зборува во земјава, туку дека дефиницијата за него е јасно прецизирана во договорот за добрососедство и пријателство.
Тука прашањето е прво да кажем дека Бугарија почитува и навистина сме многу горди дека бевме првата земја која призна независноста на Северна Македонија. Можам тоа мирно да кажам. И истовремено со тоа ние абсолютно почитуваме самоопределувањето на сите граѓани во Северна Македонија, како и користењето на сите ваши јазици, како што се во уставот.
Ковачевски порача дека Бугарија веќе нема да ја кучи употребата на краткото име и Северна Македонија испратила вербална нота до Обединетите нации, во која се потврдува дека нема било каква импликација врз територијата на источниот сосед.
Тронувањето на ова прашање од масата на разговори преку ваков усогласен и пријателски однос од двете страни, за мене представува прв голем чекор во ова наше ново поглавје. Ваквите чекори влеваат оптимизам за иднината. Ваквите чекори водат кон посилно поврзување и кон поголема соработка помеѓу двете држави и помеѓу двата народа.
Во однос на историската комисија, како што информира тој, таа веќе има свој план за работа и треба тие да информираат за што се договориле.
И јас лично се надевам дека прво членовите на историската комисија ќе информираат заеднички за тоа што е договорено и дека тоа што заеднички е, дека тоа што заеднички е договорено ќе биде мост кон иднината, а не враќање кон минатото.
Петков изрази надеж дека историската комисија заедно со другите комисии ќе бидат корисни и ќе ги разјаснат сите прашања и ќе делуваат во различна средина преку диалог и конструктивност.
Прашањата кои не се разјасниште, ќе им дадеме и подолг рок тоа да се случи, но важно е да се работи, да се среќаваме, да бидеме во постојана комуникација.
Воедно Петков и Ковачевски најавиа заедничка седница на двете влади на 25 јануари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Второто полугодие за основците и средношколците ќе продолжи на 1 феврари наместо на 21 јануари како што беше предвидено, одлучи денеска владата. Причина за тоа се големите бројки на ново заразени со COVID-19. Колку оваа одлука за одложување на учебната година ќе влие врз подобрувањето на епидемиолошката состојба меѓу учениците. Анализа на Фрусина Димаска.
Одлуката второто полугодие за основците и средношколците да продолжи на 1 февруари поради актуелната епидемиолошка состојба со COVID-19 е оправдана, вели доктор Злате Мехмедович. Според досегашните искуства во светот, бранат со варијантата Омикрон трае околу 8 недели, а дали ќе почне второто полугодие на 1 февруари, според Мехмедович, треба да се одлучува повторно 5 дена пред почетокот, а зависно од тогашната епидемиолошка состојба.
Да, треба да се следи активно и да... Доколку има и тогаш лоша епидемиолошка состојба, секако е ка треба да се размислува за нешто што ќе го намали процесот на трансмисија на вирусот. дали тоа ќе биде онлайн настава, дали е возможно дополнително одложување на наставата и така натаму.
Учениците во основните и средните училишта првото полугодие од оваа учебна година го следеа со физичко присуство под одредени протоколи како задолжително носење маска и мерење на температура при влегувањето во училиштата. Поранишните министри за образование и за здравство Мила Царовска и Венко Филипче често повторуваа дека ситуацијата во училиштата со ширењето на коронавирусот е стабилна, а дека бројките на новозаразени меѓу учениците се движат од 0,01 до 0,03% дневно. Сега со присутната омикрон варијанта на вирусот почна повеќе да се шири низ училиштата. Искуството од Хрватска, на пример, е дека од почетокот на второто полугодие таму за една недела имало над 9000 новозаразени ученици. Мехмедовиќ вели дека ситуацијата во Македонија во моментов повеќе наликува на онаа во Германија, отколку на онаа во Британија.
Во Британија делта бранот заврши многу порано, што заврши, на пример, во Германија. Во Германија делта бранот беше паралелен со омикронот, нешто што бијаме налик на она што се случува и во Македонија. И може да очекуваме дека тоа дополнително комплицира епидемиолошката состојба и дека може да направи да имаме присуство на таква висока бројка на новозаразени подолг временски период.
Според податоците на Министерството за здравство, објавени минатата недела за периодот од 5 до 10 јануарија, направени врз вкупно 152 позитивни примероци, во 104 од нив, односно кај 68%, е детектирана омикрон варијантата, што значи дека тој сој станува доминантен. Омикронот се покажува повеќе отпорен на имунитетот од претходните прележувања и од вакцините, па така почна да расте и бројот и на реинфекции.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните најмногу се жалат на дискриминација на работа и пристап до добра и услуги, а најзасегнати се маргинализираните заедници, вели Весна Бендавска, председателка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Од над 170 решени предмети во текот на изминатата година само неколку завршиле на суд. Со Пендавска разговараше Јасмина Јакимовска.
По две години пауза на почетокот на 2021 година се формираше новата комисија за спречување и заштита од дискриминација. Колку пристапки добивте во текот на изминатата година и кои случаи се најбројни?
Во текот на 2021 година, веднаш по формирањето, а согласно нашиот закон, имавме дузност да ги превземеме за останатите предмети што граѓаните ги поднесува парајќи заштита од дискриминација во периодот кога не постоеше Комисија за спречување и заштита од дискриминација, тоа беа 78 предмети. До моментов можам да кажам дека Комисијата обработи над 170 предмети, вклучително и овие старите, и превзеде голем број самоиницијативни постапувања согласно одредбите од нашиот закон.
Кои се најбројни? На што е она на што граѓаните најмногу се жалат?
Сепак се уште најголеми се притужбите за извршена дискриминација во областа работа и работни односи, како и пристапот до добра и услуги. Тука спаѓа образовни услуги, социјална заштита, здравствена заштита и слично. И понатаму во представките очигледно дека маргинализираните заедници, како што се припадниците на ромската популација, лицата со попреченост, се уште остануваат најмаргинизираниот дел од нашата општина.
Како се одговарат од другата страна, тогаш кога комисијата ќе увиде дека постоела дискриминација во одреден случај?
Законските рокови велат дека утврдениот веќе дискриминатор мора да постапи да го отстрани, да ја отстрани повредата во рок од најмалку 30 дена до максимум 6 месеци, се разбира од видот и спецификата на сторената повред. Со определен број на субјекти ги прифаќаат нашите препораки и известуваат дека ги извршиле, бидејќи бараме писмен доказ дека извршиле препорака. Но одреден број субјекти веднаш не извршуваат дека немаат намера да ја извршат нашата препорака и тогаш јасно е ние веднаш ја започнуваме прекосточната постапност, но ја препрваме на надлежност на граѓанството.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пред една година најавата на опозицискиот лидер Алексеј Навални дека ќе се врати во Русија беше дочекана со ентузијазам од неговите поддржувачи низ целата земја. Но по масовната акција што следеше по неговото апсење и затварање, некои се прашуваат дали тоа вредало. Деталите од Гоце Атанасов.
Кога Алексеј Навални ги шокираше своите приврзаници и го најави своето враќање во Русија во минатиот јануари по закрепнувањето во Германија од труењето за кое го обвини Кремљ, опозицијскиот политичар го стори тоа со објава на Инстаграм. Никогаш не се прашував дали треба да се вратам, едноставно затоа што никогаш не заминав, напиша тој на 13 јануари лани. Веста беше примена од неговите соработници низ Русија како можно изгревање на нова ера во руската политика. Момент кога антикорупцијскиот крстоносец, кој преживеа обид за атентат, доаѓа дома за да се соочи со човекот што го обвини дека го наредил неговото труење, председателот Владимир Путин. Неговите поддржувачи доаѓа во Москва за да го поздрават по неговото пристигнување на 17 јануари. Тие со недели беа подложени на немилосрдна кампања на казни, полициски рации и малтретирање. Но една година потоа таа еуфорија е избришана во услови на тековно задушување на сега веќе забранетата политичка мрежа на Навални и граѓанското општество пошироко. Илјадници демонстранти беа приведени и многумина затворени, а повеќе од половина од политичките координатори на Навални ја напуштија Русија или беа уапсени поради нивниот активизам, а некои беа ставени на списоците како терористи или екстремисти. Иако малкумина не ја фалат храбноста на Навални, побран од политички репресии што го воведе неговото враќање, многумина почна да се прашуваат дали на крајот тоа и вредало. За да остане политичар, како што сака да биде, тој навистина немаше опција, изјави Михаил Светов, која напушти Русија откако доби кривични пријави поврзани со неговиот политички активизам. Светов вели дека дури и откако ја покажал својата храброст преку враќањето во Русија, самиот Навални може би нема да остане актуелен долго време додека е зад решетки. Тој избра да биде во историските книги, но за секој Мандела има стотици имења на кои не се сеќавате, вели Светов, мислејќи на Нелсон Мандела, која предводеше еманципацијата на Јужна Африка од владењето на белото малцинство и служеше како нејзин прв црн преседател откако помина 27 години во затвор.
По проложение преглед и на останатите вести на денот. Американскиот државен секретар Антони Блинкен утре ќе го посети Киев каде ќе разговара со украинскиот претседател Володимир Зеленски во знак на подршка поради загриженост на Запад дека Русија се подготвува да го нападне својот сусед. На агендата на Блинкен е средба со Зеленски украинскиот министер за надворешни работи за да ја зајакне посветеноста на Соединетите држави за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. Пред да замине за Берлин на разговори со германската министерка за надворешни работи, Аналеа Баркок изјави денеска портпаролот на State Department од Нейт Прайс. Соединените држави и нивните западни сојузници предупредија на тешки последици за Москва, доколку Русија, која постави 10 000 војници во близина на границите на Украина, започне воена офанзива во поранешната Советска република. Москва засега негира дека има такви планови. Турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган денеска повика Русија да не ја нападја Украина. Русија треба да ја преиспита ситуацијата во светот и сената ситуација пред да се одлучи на таков чекор, изјави Ердоган пред новинарите во посетата на Албанија. Тој истакна дека евентуална руска инвазија на Украина би била грешка, бидејќи, како што наведе, Украина не е обична земја. Кремљ соопшти дека председателот Владимир Путин утре ќе биде домаќин на својот ирански колега Ебрахим Раиси во услови на преговори за обновување на историскиот нуклеарен договор меѓу Техеран и светските сили. Москва и Техеран имаат силни политички, економски и војни врски за клучни сојузници на сирискиот претседател Башар Ласад во децениската граѓанска војна во неговата земја. Малтежанката Роберта Мецола е избрана за нов претседател на Европскиот парламент. Од 690 присутни за неа гласале 458 пратеници. Таа презеде функцијата претседател на Европскиот парламент откако на 11 јануари годинава почина нејзиниот претходник Девица Соли. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.